Gobor Off. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v tem prazničnem tednu. Včeraj smo praznovali dan državnosti. Večkrat slišimo, da se vrednost neke družbe meri po tem, koliko je sposobna zaščititi najšibkejše, kako varuje življenje. Prav zato bomo današnjo oddajo Pogovor o posvetili evtanaziji. Gre za okroglo mizo, ki smo jo posneli v Krškem.
Tukaj so moralni teolog dr. Roman Globokar, potem ginekolog dr. Aljoša Preskar, sestra Emanuela Žerdin iz Ljub hospica in pa Vilma in Dani Sitar iz Društva Družina in življenje. Pa bi kar pri vas začela, sestra Emanuela Žerdin, vi osebno spremljate ljudi, ki odhajajo z tega sveta v zadnjem obdobju življenja. Kot sem rekla, se veliko govori v zadnjem času v medijih, pravzaprav o tej pravici do dostojne smrti, kot pravijo. Kako vi gledate na te razprave, kako jih spremljate?
Mene je včasih preprosto strah teh razprav, ne? Ker so res tako površinske, ne tako kot ena lepa risanka, vsebine pa nimajo. Ne? Prvo soočenje z evtanazijo je bilo pred več kot 20 leti v Avstriji, ko smo odgovorne sestre leto in pol hodile na tečaj za spremljanje težko bolni in umirajoči in so nam tam prvič pokazali film, vživo posnet film, kako je en gospod naredil evtanazijo. Ne? In jaz se spomnim, da jaz kot dolgoletna medicinska sestra, jaz sem takrat skoraj zbežala ven iz sobe. Ne? Tako je bilo nekaj to drugačno, nekaj čist drugega. Zdaj pa je to pri nas. Ne? In včasih mi je prav tudi, sem jezna malo na to, ne? Ker smo kar preskočili neke korake. Jaz, ki sem delala v hospicu, vem, koliko borb je bilo, koliko razgovorov, da bi se končno tudi hospic ideja, ne? In paliativa bolj umestili v zdravstveni sistem, da bi nekje dobili eno podporo tudi z najvišjih državnih vrhov, ampak tega ni bilo. In zdaj naenkrat pride ta ideja o evtanaziji tako kot bum, ne, evo, to je rešitev. Ne. Mislim, da je to zelo eno tvegano in težko obdobje za tiste, ki res spremljamo umirajoče, ki vidimo in smo se srečevali z ljudmi, ki so se že odločali za evtanazijo, pa se temu odpovedali. Tudi, kot sem že nekoč rekla, prek 300 ljudi lahko rečem, da je umrlo na mojih rokah. Ne? In vem, da vsak umira drugače, kot se vsak rojeva drugače.
Vilma in Dani Sitar, vidva tudi spremljata vse te razprave. Vem, da ste se udeležila tudi simpozija, ki ga je pripravilo Slovensko zdravniško društvo. Kako vidva ocenjujeta vse to dogajanje v Sloveniji zdaj, vse te pritiske, da bi se vendarle uzakonilo evtanazijo?
V teh stvarih se je pravzaprav res težko tudi sploh pogovarjati. In tudi današnja ta razprava in kolikor nas je tukaj kaže v tem, da se ljudje te teme še vedno bojijo, tako kot se bojijo teme o smrti. Ampak mislim pa, da je pravzaprav prišla ta razprava, če tako imenujemo, hvala Bogu, da je prišla za to, da smo se sploh začeli o teh stvarih pogovarjati. Ker je prav, da se o teh stvarih pogovarjamo. Sama sem v svojem zdravniškem poklicu kar se srečevala tudi z umirajočimi, bila tudi ob smrti marsikoga. In seveda tega je že 19 let, ker jaz zdaj tega več ne delam, ampak spomini pa ostajajo in prav ta srečanja s temi umirajočimi ostanejo tako kot nekako zapečatena v naš spomin. Ne? In bi lahko opisvala kar nekaj takšnih izkustev, ki sem jih imela, kako lepo je bilo pri očetu, ki je umiral, dva otroka še nedorasla sta bila in kako ju je mama bodrila. In je rekla, lejte, naš oče je pretrpil, kar je mogel, mi bomo pa zdaj naredili svoje. Pržgimo svečo in mu dovolimo, da odide. In se mi je zdelo, tako ena takšna zrela žena je bila, da je znala tudi tako otroke v smrt, v pravo smer, odraščajoča sta bila takrat te dva otroka. Ne? Se spomnim tudi ene stare ženice, ki je umirala tudi doma, pa so me poklicali k njej, bili so pa tudi naši znanci in so rekli, joj, ne more umreti, ne more umreti, tako trpi, ne. In se spomnim, pa sem jih povabila, pa sem rekla, sem vedela, da so krščanski ljudje, sem rekla, dajmo poklekniti in smo poklekli ob njeno posteljo, pa smo začeli rožnovenc moliti, pa je pred drugi desetki izdahnila, ne. In vedno ta srečanja tako na blizu s smrtjo, če so v spoštovanju doživljena in so to sveti trenutki. In s tem, ko se začnemo pogovarjati o evtanaziji, se vse v bistvu spremeni. Ker si vzamemo v roke nekaj, kar nam ne pristoji. To je domena Boga, dati življenje in vzeti ga. Evtanazija je zabloda. Ena od mnogih zablod današnjega časa. In zato je prav, da se pogovarjamo o teh stvarih.
Ja, men ob tem razmišljanju prihaja na misel, kot je rekel papež Frančišek, ne? Živimo v času kulture odpadkov. In prav ta kultura odpadkov, se pravi to, da ko nekaj ne potrebujemo, zavržemo, če prenesemo to na človeka, če človek ni več produktiven, se pravi ne ustvarja več dodane vrednosti, a ne, ga je treba zavreči. A ne, se pravi tu v ozadju je, jaz čutim, da je ta velik interes kapitala in to je tudi zabloda. Druga stvar pa je, da je zame življenje vrednota. A ne? Vrednota, ker recimo mene ne bi smelo biti. Ne? Mene si niso želeli. Ko sem se jaz napovedal, takrat so rekla, aha, še enega hlapca več imamo na vasi, a ne? Kaj pa je tebe treba bilo? Skratka, moj oče je prodal kravo, da bi v bistvu mama splavila, a ne? Ali šla k tisti mazački, ali kaj je bilo takrat. Skratka, mene ne bi smelo biti. In moja mama takrat v veliki bolečini, kakršno pač je imela pri 40-ih na vasi, brez sredstev, brez možnosti preživljanja otroka, zagotavljanja, ne vem česa, a ne? Se je vendarle odločila za življenje. Jaz sem jih hvaležen, časih še moja žena. Življenje je vrednota in dejansko nismo mi gospodari življenja. Ta razprava o evtanaziji se pa zavija v celofan ali pa v eno tako bi se reklo darilni papir, ki se mu reče nežna ali blaga ali kakšna smrt že, se pravi dobra, lepa smrt recimo, a ne? Halo? A ne, se pravi, v dobro, lepo smrt zavita bolečina in trpljenje, ki ni samo trpljenje tistega, ki trpi, čeprav, kot smo rekli, verjetno že velikrat, a ne, ne moramo kar eno tako uravnilovko ali pa kar vse počes, recimo, obsoditi, a ne, ampak v bistvu tukaj se pojavlja trpljenje še mnogih. Ob samomoru se pojavlja trpljenje mnogih ljudi. A ne, kakšno trpljenje povzroči nenadna izguba ene osebe, a ne. Tako da to trpljenje, ki ga bo izvala taka razprava, taka zabloda, kot je pa evtanazija, to trpljenje pa niti še ne znamo opisati, se v končni fazi ga niti nimamo mi še izkustva. Tisti, ki pa imajo ta izkustva, se pa po moje tudi malo bojijo priznati svoje izkustva, pogledati resnici v obraz in bežijo sami pred seboj, po moje največkrat.
Mogoče res, da razjasnimo te pojme, s katerimi operiramo, torej evtanazija, samomor z medicinsko pomočjo, nekateri omenjajo tudi pasivna evtanazija, čeprav pravijo, da pravzaprav pasivna evtanazija ne obstaja, ampak gre za prekinitev nesmiselnega zdravljenja. Doktor Aljoša Preskar bi pojasnili torej te pojme in pa kaj bi uzakonitev evtanazije predstavljala za zdravnike?
Jaz sem ginekolog in se ukvarjam z novimi življenji. Tako da je ta evtanazija ni moje področje, pravzaprav to ni sploh področje medicine, tako bi jaz tem rekel. In zdravniki smo zato, da mi življenje naredimo daljše, da ga naredimo bolj kvalitetnega, da ga naredimo bolj zdravega, nikakor pa ne zato, da ga skrajšujemo. In evtanazija sama po sebi nikakor ne spada kot da je to domena zdravnikov, ali pa da je to domena zdravstvenega osebja, ali pa da bi se to izvajalo v zdravstvenih ustanovah. To, jaz mislim, po mojem mnenju, to sploh ne pride v poštev. Naše poslanstvo je pomagati človeku tudi, ko trpi. A veste, z nekim trpljenjem, ki ga človek živi, s tem je vzgled za vse druge ljudi, kako živeti. Se pravi, ne moramo mi puško v koruzo vršiti pri neki tudi resni bolečini ali pa resni travmi ali pa resni bolezni. Vse to spada v naše življenje. Mi smo, ko smo se rodili, človeka čaka in veliko lepega in veliko trpljenja in smrt. In vse to je treba sprejeti. Mi ne moramo neki umetno prekinjati. mi ne moremo prekinjati umetno nekega trpljenja. Seveda ga lahko lajšamo, življenje ni v naši domeni, ne moremo ga prekinjati. Na noben način. Pravzaprav, pogledajte, glede tih definicij, vse te definicije na koncu končajo življenje. Vedno pride zaradi naše pomoči ali odklonitve pomoči, pride do prezgodnje smrti, kar pa nikakor ni v domeni človeka.
Doktor Roman Globokar, če pojasnite, torej, kaj pa pravi cerkev, kaj je dovoljeno, kaj ni dovoljeno, torej kdaj odkloniti zdravljenje, če pojasnite stališče cerkve na tem področju.
Izhajamo iz tega dejstva, da je življenje Božji dar, to je izhodišče, ne? In da se zahvaljujemo za življenje v vsakih okoliščinah, tudi v trpljenju lahko sprejemamo to življenje kot podarjeno in izročamo tudi to trpljenje in ga združujemo s Kristusovim trpljenjem, preko trpljenja vodi pot v novo življenje in kristjan je povabljen, da združuje to svoje trpljenje s Kristusovim trpljenjem in predvsem, da se zaveda, da ni nikoli sam, da tudi v trpljenju ni sam in tudi, da se kot kristjani zavedamo, da smo sočutni in solidarni s tistim, ki trpi, da nikogar ne pustimo samega. Prav ta osamljenost je pravzaprav najhujša in ta občutek, da sem odveč in da sem drugem v napoto. In sestra verjetno ve iz lastnih izkušenj, kako ljudje spremenimo svoj pogled na življenje, če čutimo, da smo sprejeti in ljubljeni. Če pa čutimo, da smo vsem odveč in vsem v napoto, takrat si pa želimo, da bi se to naše življenje končalo. Cerkev obsoja vsak poskus, da bi se človek postavil za absolutnega gospodarja življenja. Hkrati pa zavrača tudi tako imenovano terapevtsko zagrizanost, kar pomeni, da je potrebno za vsako ceno podaljševati življenje. Potrebno je sprejeti tudi to, da se naše življenje izteka. In imamo pravico do tega, da zavrnemo določeno zdravljenje. Sploh, ko gre za intenzivno zdravljenje in ko gre za zdravljenje ali terapijo, ki ne obljublja izboljšanja. Takrat imamo to možnost, da rečemo, želim samo še blažilno zdravljenje in oskrbo, ne pa več neke intenzivne terapije. To je vsekakor sprejemljivo in to ne pomeni, da bi v takem primeru rekli, da smo vrgli puško v koruzo. Ne? Ampak se zavedamo tudi omejenosti našega življenja, meja in v tem slučaju se lahko spomnimo na papeža Janeza Pavla II., ki je rekel, pustite me oditi. Evtanazija pa pomeni aktivno, namerno končanje življenja človeka, ki trpi, ki je v bolečinah in to naredimo na njegovo željo. Tako pravi recimo tudi zakonodaja tam, kjer je evtanazija dovoljena. Torej, vedno gre za namerno dejanje, za aktivno dejanje, torej z nekim dejanjem, aktivnim dejanjem, zdravnik ali medicinsko osebje povzroči smrt. In to je pa tudi tisto, kar je najbolj sporno, da zdravniki, ki prisežejo, da bodo zdravili ljudi in lajšali bolečine, so potem primorani v eno tako dejanje.
Še tole vprašanje, doktor Globokar, vi spremljate situacijo tudi v Evropi, kaj se dogaja tam, kjer je že uzakonjena, vemo, da je bila Nizozemska prva država, ki je uzakonila evtanazijo. Kaj se dogaja z leti, kako ta meja pada, kaj kaže tudi statistika?
Na Nizozemskem je evtanazija uzakonjena od leta 2001. V prvem letu je bilo 400 primerov evtanazije, sedaj jih je med 6 in 7 tisoč. Še bolj zastrašujoč pa je podatek, da so na začetku evtanazijo izvajali izključno nad ljudmi, ki so bili onkološki bolniki v zadnjem stadiju bolezni. Potem pa seveda se začne evtanazija izvajati za tudi razne vrste psiholoških bolezni, za depresijo, za demenco in tudi za druge bolezni. In celo danes prihajamo pravzaprav v, še bolj je tak primer v Belgiji, ko gre pravzaprav za izpolnjevanje želja ljudi, ki si želijo umreti. Torej ne gre več za ugotavljanje, zdravnikov, da je nekdo v zadnjem stadiju bolezni in da mu ni več pomoči, ker na začetku je bilo predviden en tak ukrep izključno za tiste ljudi, ki so v zadnjem stadiju bolezni, sedaj gre za to, da nekdo lahko reče, ne želim več živeti, ne vidim več nobenega razloga, da bi živel. In zdaj si predstavljate zdravnika, ki naj bi v takem primeru usmrtil svojega lastnega pacienta, ki ga je prej pa recimo leta in leta zdravil. Konkretni primeri, ki so trenutno v Belgiji, lahko povem en primer, ki mi ga je povedal kolega iz Ljubna. Vnaprej izrazimo svojo željo, kaj želimo v primeru, ko nas doleti neka bolezen. In en gospod, eden od številnih, je napisal, v primeru težke demence želim evtanazijo. Potem je pa ta gospod prišel do tega stadija demence in je v tistem stanju, kot je bil, si ni želel več evtanazije. Ampak ko je bil pri zdravi zavesti, je pa na papirju zapisal, da si pravzaprav želi evtanazijo. In imajo sedaj v Belgiji velike razprave o tem, kaj narediti v enem takem stadiju. Sploh recimo, če sorodniki, ki so sedaj odgovorni za življenje tega dementnega človeka, rečejo, ja, on je pri polni zavesti želel evtanazijo, torej potrebno je spoštovati njegovo voljo. To, kar govori sedaj, ni več on. To ni več človek, ki je živel z zavestjo o sebi. Ta, ki sedaj govori, je dementen, ne ve, kaj govori. To ni več isti človek. Ne. Želim samo povedati, do kakšnih dilem potem pride, ko mi začnemo spuščati mejo. In to se vidi. Ne. Potem je pa sedaj še, Belgija ima zakon, da 12-letni otroci že lahko odločajo o svojem življenju. Kar je pa seveda tudi, lahko si predstavljamo, kako je v takih letih včasih težko sprejeti sebe in recimo tudi v tem primeru svojo bolezen in kako lahko potem že recimo najstniki odločajo o tem, ali želijo še živeti ali ne več.
Poglejmo nekaj razlogov, ki jih navajajo zagovorniki evtanazije sestre Emanuela Žerdin. Podpisniki pobude za uzakonitev evtanazije izpostavljajo strah pred umiranjem in trpljenjem. Dodajajo tudi, da bolečine in obupanosti ni mogoče obravnavati v smislu kakovosti življenja, ampak bolj kot lajšanje nekakovostnega bivanja. Kaj pa vi doživljate, ko spremljate umirajoče?
Če smem, bi se najprej še nekaj dodala tem primerom iz Nizozemske. Sodelavka iz hospica je bila na srečanju v Angliji in tam so bili tudi sodelavci iz teh klinik na Nizozemskem. In glavna sestra je rekla, kaj je njihov glavni problem? To, da se vsake toliko zamenja komplet osebje. Ne? Torej, osebje ne zdrži, ne? Pa so dobro plačani, pa imajo vse pravice, pa ne vem kaj vse. Enostavno se mi zdi to, ne? Da ti ne moreš kot medicinski, ki so te tako dolgo učili, da pravzaprav moraš spoštovati življenje, narediti vse, da rešiš človeka, potem stati in obstati, če si ti samo zato tam, da aktivno pomagaš pri umiranju. Ne. Kar se tiče tega, ne, res je bilo to tisto, tudi naslovi so bili, ne bojimo se smrti, bojimo se samo trpljenja. Ne. In to je res. Ne. Mnogi ljudje pravzaprav kaj smrt. Ne. Umrli bomo, vsi umremo in vemo to. Bojimo se pa tistega, kar je pred smrtjo. Ne. Zakaj? Ker ne sprejemamo, da je trpljenje del življenja. Ne. Da pravzaprav od rojstva do smrti nas nekje spremlja to trpljenje. Ne? In celo pri veruku smo enkrat z otroci to temo ne, dali, zdaj, kaj je trpljenje. Ne? In da naprimer, če vi vzamete samo športnike, zvezdnike, ne, kaj vse ti ljudje naredijo za en kratkoročni uspeh? Ne? Mene zmeraj pretrese manekenke, ki jedo, so rekli, vato jejo, ne? Da ostanejo vitke in tenke. Ne? To so stvari, ko nismo sposobni sprejeti, da je tudi trpljenje del življenja. Ne? Zdi se mi, tako kot nismo sposobni sprejeti, da tudi ljudje, ki so v komi, ki so invalidi, ki so zunaj vseh uporab, kot je lepo rekel Dani, ki so nekje odpad že, ne, da so ti ljudje tako dragoceni. Zdaj sem v drugem delovnem mestu, ne, ko hodim po hiša, veste, dolgotrajna oskrba. In mene ne bo nihče prepričal več v eutanazijo, ker ravno to, veste, koliko ljudi je doma po hiša, koliko invalidov, koliko bolnikov in kaj vse ljudje naredijo, da te ljudi negujejo, da te ljudi vzdržujejo. Ne. Mati, ki ima 19 let nepokretnega sina, pa potem mene vpraša, saj še ne bo umrl. Ne. Žena, ki moža drži, veste, tako lepo, da ga nobena bolnišnica, noben dom ne bi tako držal. Ne. Ali pa mladi mož, veste, ko vidite žena umirajoča, on pa tam zraven stoji in mi pravi, pojdite, saj zdaj bom jaz naprej delal. Ne. Veste, preveč je tega, ne. Ja, imamo strah utrpljenja, preveč tega je pa toliko, prav ti ljudje se mi zdi, kolikokrat povežejo družine, kolikokrat izzivajo ljubezen, ne? Kolikokrat se odnosi čisto drugače odvijajo, prav zaradi enega bolnika, zaradi trpljenja. Iz tega trpljenja se mi zdi dosti krat zrasta nekaj tako velikega in plemenitega. Ne? Zato jaz ta odgovor ne sprejemam. Jaz to ne sprejemam. Vsi bomo trpeli. In drugo, kdo je rekel, da ljudje, ki delajo evtanazijo, ne trpijo ob umiranju? Kdo je to rekel, ne? Se tudi on ob umiranju, pa če tudi vzame ne vem kaj, kakšen strup ali karkoli, tudi on doživlja tisto umiranje, odhajanje, ne? Razstavljanje življenja, ne? Umiranje, od umiranje telesa. Ne? In kdo pravi, da ne trpi? Ne?
Sestra Emanuela je omenila to, da so ob človeku, ko umira, da smo z njim. Danes se zdi, kot da bi želeli vso to trpljenje, umiranje nekako umakniti. Starejše smo dali v domove za ostarele, družine razpadajo, ni več tega spremljanja. Kaj storiti, da bi se v družinah Vilma in Dani Sitar bolj zavedali pomena tega, da smo blizu, da smo ob človeku, ki trpi, seveda še posebej, ko odhaja z tega sveta?
Zato sem rekla, da mi je všeč, da se je sploh začela ta razprava, zato da se pokaže ta resnica, a ne, da ljudje si ne želijo umreti. Tudi tisti, ki trpijo, tudi tisti, ki so na odhajanju, ne. Ampak če imajo pri sebi ljudi, ki jih spoštujejo, negujejo, jih imajo radi, se težko od njih poslavljajo, a ne, vidijo vsi, da zorijo zraven, ne. Kot je profesor Ošlaj tako dobro povedal na tisti okrogli mizi, ko smo bila tam, pa bi rada samo par besed njegovih kar prebrala. Pravi, nikakor se ne morem strinjati, da odgovor, kot ga na vprašanje, kako pomagati dostojanstveno umreti, ponujajo zadeva le umirajoče osebe, ne pa tudi dostojanstva drugih, ki so v to dejanje vključeni. A ne, tukaj se gre za to, da bi samo enemu človeku ali pa tistemu, ki si bi želel umreti, omogočili, da bi se to spoštujemo njegovo osebnost. A ne? Ampak kaj pa vsi tisti, ki so vključeni v to in bodo s tem, da so nekomu pomagali oditi prezgodaj iz tega sveta, potem živeli s to težo? Ne razpravlja se pa o tem, kaj bi to vse potegnilo za seboj, kakšen težek plas, a ne? Vsak razmišlja iz svojega stališča. Jaz imam očeta starega zelo v 90. letu in mamo v 87. letu. Mamici zelo hiter, kje zboli in se slabo počuti in je zelo občutljiva na to, če se slabo počuti. In jaz točno vem, da če bi ona živela v okolju, kjer bi bila vsem odveč, pa da bi bilo uzakonjeno, da si ti ljudje lahko privoščijo lepo smrt, bi takšni ljudje zelo hitro pomislili, jaz se je res boljš, da odidem, da ne bom drugim v breme. In koliko bi bilo takšnih ljudi? Moje mami res kdaj tako pomisli, da je drugim v breme, ampak si še zdaleč ne želi umreti. Zdaj, kako se pa učimo v družini tega, se mi zdi pa, da samo za življenje. Vsi v naši družbi imamo odgovornost do tega, da poučujemo mlade. Tudi tam, ko mislimo, da nam ni treba, pa da niso, itak niso moji. A ne? Ker ta individualizem nas je toliko zaprl samo v družine, da mislimo, Bog ne daj, da bi še kdo drug, ki je moje otroke vzgajal ali pa kaj jim rekel.
Mi prihaja na misel pa, kako smo se poslavljali od mojega očeta. Pač jaz v mladosti očeta nisem imel in ta praznina ali pa odsotnost očeta me spremlja skozi celo življenje. Ko sem bil pa odrasel, sva bila pa res prijatelja, tako da zadnja leta, ko sem ga poklical, o, sine moj dragi, je bil pa zelo vesel in tudi sicer me je imel rad, jaz vem, da me je imel rad. Oče je vedno govoril to, jaz si pa samo to želim, da bi zdrav umrl. To je rekel, s tem je hotel povedati, da ne bi bil komu v breme. A ne? in dejansko ni bil nikomor v breme. Živel je zdaj zadnja leta sam kot vdovec, a ne smo ga redno obiskovali, jaz pa moja polsestra, pa še drugi, recimo njegovi prijatelji. Potem je zadnjih 14 dni pa res preživel v bolnico in umrl je pa na onkološkem inštitutu. Ko smo ga šli obiskati, to je dan pred njegovo smrtjo, smo srečali že ene prijatelje njegove, ko so šli ven, pa so rekli, ah, mi smo kar 10 minut bili več, pa tak nismo zdržali, ker je oče se ne odziva, vidi se, da nas ne pozna, ne sliši, ali se ne, pač enostavno ni bil odziven. No, pa smo šli noter in jaz sem s to mislil, ki so mi oni dali, šel tudi tja, da bomo mi pač tudi 10-15 minut, potem bomo pa šli. A ne, v tistem času se pa Vilma spomne pa reče, jaz pa čutim, da bi mi morali pri našmu dedeku dežurati, pa mojt. Wow. Jaz sem rekel, dobro, je prav imaš, jaz sem kar za to. In so potem midva tisto popovdne nekaj ur bila sama z njim, potem je prišel še naš Benjamin, pa njegova žena, potem sta ona dva šla, sva bila še midva spet ne dve uri tam, no in potem so poklicala pa našega tretjega sina, Tobija, ki živi v Ljubljani, pa smo mu rekla, Tobi, a bi ti bil pri dedeku, recimo, ker smo se zmenili, da bomo dežurali. Je rekel, jaz sem lahko celo noč. In potem je ta naš fant prišel tja, naj jo zamenjal, ob njih pol devetih, a ne sva šla midva domov. No in ob nepolnoči Vilmo kliče, potem pa pravi, jaz sem zelo zaspan, pa ne vem, če bom še vstal. Ja pa pravi, Vilma, dobro, pa pet, pa boš zjutri prišel nazaj, recimo, a ne, ko si v Ljubljani. V pol dveh pa le kliče, pravi, dedek se je poslovil. Je vseeno stal, in je ostal je pa zaradi tega, ker je glih bral v eni knjigi, ko je en mu zagrozil, ti boš pa sam umrl. In se je pomislil, moj dedek pa ne bo sam umrl. In je ostal do konca. Ne? Tako da je bilo zanimivo, ampak ironija življenja, ko jo jaz vidim, je pa v tem, mene ne bi smelo biti. Od nekoga, ki ga ne bi smelo biti, recimo otrok je bil pri njegovi zadnji uri, recimo, a ne? Se pravi njegov vnuk. In za nameček je imel moj oče več vnukov in več pravnukov, kot vsi njegovi bratje pa sestre skupaj. Ampak kaj hočem s tem povedati? Ne predstavljam si jaz, da bi me kdo vprašal takrat, a čmo mi recimo očeta, ne, zdele, da vam ne bo breme. Si ne predstavljam. In verjetno ne bi niti podrazno privolil v to, ne vem, kaj bi me lahko prisilo, da bi privolil v to, verjetno me ne bi nič prisilo, ampak si predstavljam pa, kako se more človek že odpeljati, v kakšno zablujenost ali stran pota človek gre, da mi slišimo recimo, da v Belgiji se število evtanazij poveča pred dopusti. Kako daleč so ljudje pred prazniki ali kaj, da se poveča, ne? Da jim ja ne bojo v breme, da la grejo mirno na dopust, da je človek umrl. Ne? Se pravi, kako daleč prihajajo stvari, niti ne slutimo, ne, v kakšne grozne stvari se bi to lahko odpeljalo, kakšne zlorabe se lahko tu dogajajo, to mene tudi zelo boli, ko slišim, a ne, ker da se nekdo odloča čisto tako kom si, kom sa, a ne, to so spet druge stvari, da so zadej mogoče tudi kakšne manipulacije, kakšne podkupnine in tako naprej in te stvari, to je res na zdravnikovo vest ali pa ne vem, na čigavo, a ne, to so hude stvari in jaz pravim, tako kot zdravilo, ko ga daš, pa ne moreš, ker ne veš, kakšni učinki bodo, recimo čez 10, 15, 20 let, a ne, in tukaj je pa ravno tako, se pravi, ne vemo, kaj se bo zgodilo ali pa iz nekaterih primerov živemo in si tega ne želimo.
Ja, mogoče dr. Roman Globokar je tukaj na mestu, da odgovorimo, katere so tiste pasti evtanazije. Navedla bi samo en primer očeta iz Belgije, ki je naročil evtanazijo, izvršila naj bi se v nedeljo, v petek pa si je premislil. Potem pa so otroci pritisnili na njega, rekli so, vse smo že nakupili za pogreb, vsi so prišli od daleč, da se bodo poslovili, sedaj si se premislil, kako bomo vse to porabili in do nedelje so toliko pritiskali na njega, da je vendarle sprejel evtanazijo. Mislim, da ta primer pove vso zablodo tega. Pa če še vi malo pojasnite te pasti evtanazije in tudi zlorabe.
V bistvu gre za prevelik pritisk na posameznika. Ta možnost, ki jo imaš za izhod, že sama možnost je prevelik pritisk na posameznika, prej že gospa Vilma lepo povedala, ne, kako niti ni potrebno, da je tako direkten pritisk, kot je bil zdaj na tega očeta. Tukaj se verjetno vsi strinjamo, da je to zloraba in da je to nedopustno. Ne. Vendar lahko gre za subtilne pritiske, gre sem za ta občutek, ne. Imam to možnost, da se poslovim, zakaj se ne bi, ne? Zakaj ne bi olajšal breme moji družini, mojim domačim, se vem, da radi pridem, ampak vseeno, ne, mogoče pa je to preveč, že ker vem, da imam izhod, imam eno možnost, da pa lahko grem. Ne, ne smemo zanemariti tega dejstva, da se da za zdravstveno oskrbo človeka v zadnjem letu toliko kot prej celo življenje. To pomeni velik prihranek za zdravstveno blagajno in spet en dodaten pritisk lahko je indirekten, ni nujno spet, da je direkten pritisk, ampak že sama zavest, da vem, toliko in toliko bom denarja porabil, ki bi šel lahko za otroke, recimo, ne? Zakaj bi pa zdaj se ta denar porabljal zame, ne? Spet en pritisk, ne? V družbi se začne spreminjati pogled na vrednost življenja. Bistvena stvar, ki jo moramo tukaj imeti, je to, vsako življenje ima neprecenljivo vrednost. In ne moremo delati razlike med življenjem, ki ima vrednost, in življenjem, ki nima več ali še nima vrednosti. In v primeru, ko mi uvedemo eutanazijo, začnemo razlikovati med življenjem, ki ima vrednost, in življenjem, ki nima več vrednosti. In tukaj vidimo, kako se potem ta definicija življenja, ki nima več vrednosti, začne pravzaprav širiti, ne? Kaj vse je tisto, s čimer lahko rečem, zdaj pa nimam več vrednosti in se bom rajše poslovil. Ne? Zdi se mi, da bi možnost za samo izbiro eutanazije že ogrozila pravzaprav človekovo svobodno izbiro. Ne? Že sama možnost, ki jo imam, bi bil prevelik pritisk za veliko ljudi. Zato mislim, da nikakor ne bi smel te možnosti dopustiti. Glede zlorab, so pa podatki različni, recimo za Nizozemsko iz statistik, od 1/3 do 1/2 primerov nima celotne dokumentacije. Torej, nimamo izjav o tem, da so ljudje želeli dejansko končati svoje življenje. Spomnimo se samo primera Radan, ne glede na to, kaj je bilo, ampak že sam primer, ko je vseh 8 družin reklo, noben od naših sorodnikov in mi nismo zahtevali eutanazije, ne? Torej, ne glede na to, kaj se je tam zgodilo, imamo primer, da se je končalo življenje toliko ljudi, ne da bi kdorkoli od teh jasno rekel, jaz želim življenje končati. Bilo je pa rečeno, iz usmiljenja do trpečih se je končalo življenje teh ljudi. Ne? In to želim reči, kako je tudi tam, recimo Nizozemska, Belgija, ki sta zelo urejeni državi, ne, z visoko stopnjo odgovornosti posameznika in tudi sam koncept avtonomije in tega, da mi odločamo pravzaprav o svojem življenju, se je pravzaprav tam razvil. Ne. Ta evropski liberalizem ima korenine pravzaprav v tem delu sveta. Pa vendar tudi tam vidimo take zlorabe. Zdaj si predstavljamo, da bi pa en tak sistem prišel, ne vem, recimo še vzhodneje in južneje od nas, ne? Kaj bi to pomenilo za številne ljudi, ki bi pravzaprav izgubili možnost. In na koncu, ko je nekdo mrtev, ti več ne veš, ne? Nekdo, a si je to želel, ali si ni želel. Ne? Gre za preveliko stvar, da bi jo lahko pustili in taki izbiri.
Še eno vprašanje tudi za vas. Vemo, da pri samomorih, recimo, tisti, ki so delali samomor, pa niso uspeli, velika večina si potem želi živeti, ker jim je žal, pravzaprav, da so se za to odločili. Verjetno bi tudi pri eutanazijah, pa potem ni več poti nazaj. Torej, kam nas vodi, recimo, uzakonitev eutanazije, ko začnemo mi postavljati mejo življenju ali ob spočetju ali ob koncu življenja, kam nas to vodi? Že prej ste omenili, torej, ne vem, najprej samo za težko bolne, potem za tiste, ki so naveličanje življenja, potem tiste, ki so nagnjeni k samomoru, ker če bodo zahtevali eutanazijo, jo bodo morali. Pa mogoče res še kakšen statistični podatek za te države, ki imajo uzakonjeno.
Glede podatka o tem, koliko ljudi se premisli tega podatka ne poznam. Ne. Vem pa, da je tako na Nizozemskem kot v Belgiji potrebno to vnaprejšnjo voljo vsakih 5 let obnoviti. Torej, po 5 letih ni več veljavna ta volja. Ne. Torej, gre za to, da se tudi tam zavedajo, da se človek spreminja. Ne. Vemo pa to, da ljudje, ko zbolijo, običajno spremenijo pogled v to smer, da želijo živeti. Torej, ne gre v to, ko jaz zbolim, bi pa zdaj obupal, ampak običajno je obratno. Ko sem zdrav, rečem, če bom bolan, želim umreti, ko pa zbolim, pa pravzaprav želim živeti. Ne. To je običajna logika, ki pravzaprav iz izkušnje jo poznamo. Še enkrat bi pa poudaril to, no, da pravzaprav te izkušnje kažejo, da se potem ta meja za to, kaj pomeni, da je nekdo neozdravljivo bolan, spušča. Ne. Mi moramo vedeti, da gre pravzaprav na Nizozemskem za 18 let. Torej, mi pravzaprav niti nimamo ene resne izkušnje tega. Mi imamo zelo kratko obdobje v 3 državah v Evropi, Nizozemska, Belgija in Luksemburg, kjer imamo uzakonjeno evtanazijo in pa potem Albanijo in kanton Cirih, kjer je pomoč pri samomoru uzakonjena. Se pravi, to so te države, ki zdaj omogočajo ljudem take odločitve, ampak imamo premalo izkušenj in te, ki imamo, niso pozitivne. Ne. Treba tudi to vedeti, da Svet Evrope, ki združuje 47 držav na celem našem kontinentu, je leta 2012 sprejel deklaracijo o tem, da je evtanazija neetično dejanje in pozval te 3 države, ki imajo zakonjeno evtanazijo, da spremenijo zakonodajo in jo uskladijo z vrednotami naše evropske celine, ne, ki pa je nedotakljivost in svetost vsakega človeškega življenja. Se pravi, mi ne moremo razlikovati med tem, katero življenje ima še vrednost, da živi, in katero življenje nima več te vrednosti.
Torej, ne moremo mi razlikovati. Dr. Aljoša Preskar, prav tisti, ki pa se zavzemajo, podpisniki peticije za evtanazijo, pa se zavzemajo za avtonomijo pri odločanju o lastni smrti, tako so zapisali. Je lahko odločanje o lastni smrti pravzaprav pravica posameznika? Kako vi gledate na to?
Najprej bi povedal nekaj o samomorih. Ne? Medicina na vse načine preprečuje samomore. Na vse načine, in z zdravili, in z psihoterapijo, in z psihiatrično pomočjo. In človeka ga damo v suknič, v jopič, pošljemo ga pod prisilo, ga pošljemo na zdravljenje. A ne? In potem njega pozdravijo in se premisli, ne, njegovo življenje je zdaj v redu, čez 3 leta on se spet spomni za samomor. In spet mu to preprečuješ na vse načine. Jaz si sploh ne predstavljam, kako bi zdaj pa nekoga druga, ki pa podpiše, da bi rad, ne bi rad živel, da bi ga pa ti aktivno spravil iz sveta. A ne? Nobene logike tu ni. Zato še enkrat poudarjam, da medicina z evtanazijo nima nič skupnega. Niti zdravstveni osebje. To se neke stvari se hoče kar zdravstvenim osebjem naprtiti, čeprav so zdravniki etično in medicinske sestre etično zavezane, da ne posegajo v življenja. Bi pa še nekaj dodal glede trpljenja umirajočega. Medicina mu lahko olajša te trenutke, dneve, mesece. Problem pa nastane pri sorodnikih. Oni trpijo, oni ne morejo to gledati. Zakaj? Zato, ker niso v trendu. Ker trend v naši družbi je biti mlad, lep, bogat, športnik, uspešen v poklicu. Ni biti trend bolnik. Ni biti trend pri bolniku. A ne? In oni zamujajo življenje, če se ukvarjajo z nekom, ki je umirajoč. In to mi sestavljamo družbo in mi moramo graditi na to, da povečamo, bi rekel, vrednost življenja tudi trpečega, tudi umirajočega. Smo pietetni do tistih, ki trpijo, do tistih, ki imajo sorodnike, ki trpijo. A ne? Naša družba je vsa nastavljena na materializem in čim ti nisi več proizvajalec in potrošnik, potem si že malo na strani.
Ja, tukaj se lahko navežemo na paliativno oskrbo, torej na to spremljanje v zadnjem obdobju življenja, to tudi vi počnete, sestra Emanuela Žardino. Kakšen pomen ima pravzaprav torej biti ob nekom, izgubljati čas, zato da smo ob nekom, hkrati pa tudi nudenje pomoči, vse kar potrebuje človek v tem zadnjem obdobju življenja?
Tako kot je rekla Vilma, to so sveti trenutki, ne? In kot se pri porodu trudi in se nekje spodbuja starše, da sta oba prisotna, ker sta oba dala življenje temu otroku. Tako se mi zdi pomembno, da vemo, da je tudi konec življenja dosti krat zelo en takšen svečan trenutek, ne, slovesni trenutek. Jaz vam povem, da so včasih to trenutki, ki se ti zazmeraj zapišejo v spomin in v srce. Kar se tiče same paliative, ne, meni je zmeraj lepa že sama beseda. Paliativa, torej plašč, se spomnite, ko so škofje imeli tiste plaščke, ne, zdaj imajo samo še takšne štole, ne. Torej, pokriti človeka z dostojanstvom in sočutjem, kot je pali dostojanstvo škofa, ne, tako je paliativna oskrba pokriti dostojanstvo ali pa ohraniti dostojanstvo tega človeka do konca. On je vreden zato, ker je človek, pa če je takšen ali drugačen, ne, to je njegova vrednota. On je, kot mi verujemo, Božji otrok, ne, in v tem, da ga mi tudi takrat, ko je res nezanimiv več, dosti krat tudi že za družino, nezanimiv, ne? Da takrat najde en varen prostor in ljudi, ki si upajo biti ob njem, ne? Veste, kaj to tem ljudem pomeni, ne? Jaz se samo spomnim ene klošarke, ljubljanske klošarke, ne, ki je prišla k nam v hospic. Prvo, kar je bilo, ko je videla tisto lepo sobo, je rekla, ne bom takoj umrla, ker še takšne lepe sobe nisem nikoli imela. Ne. Ko je umirala, je bila dežurna ena sestra, ki ni bila neka, veste, tisto nežna, raznežena, pač sestra, normalna medicinska sestra, ni znala preveč pokazati čustev. Ampak ta gospa jo je vprašala, a boste ostali ob meni? Je rekla sestra, seveda, ne, si dala stol, sedela zraven nje, ko je bilo, kaj je šla okrog, pa spet prišla k njej. Je rekla, dvakrat, trikrat se zbudila, pogledala, pa se nasmejala, tu ste, ne. In ob jutro, ko je sonce všlo, ne, je ta gospa gledala njo, to našo sestro, pa rekla, a bi me objeli, ne. In ta sestra, ki ni bila neka nežna, ne, vzame tisto gospo, jo objame, si jo nasloni na rame in gospa tako umre. In zjutraj mi najdemo to našo sestro, vso solznih oči je rekla nekaj tako dobrega, še nisem nikoli v življenju naredila. Ne. Se mi zdi, veste, to so trenutki nekaj tudi mene. Mene so stokrat ljudje spraševali, kje delaš? Ko sem rekla v hospicu, aha, in pika, konec pogovora, ne? Kaj se boš pogovarjal o umirajoči? Sem pa potem dodala, ja, veste, malo tudi učim veruk, ne? In je pogovor stekel naprej, ne? To, veste. In tam pri nas, kar mene zmeraj znova navduši, jaz sem pač redovnica tudi, ne? Tam delajo tudi mladi ljudje, ne samo stari. Koliko prostovoljcev je? Ena skupina, močna skupina moških je bila tam prostovoljcev, ne? Kar je mene navdušilo, ne? In veste kaj, ti dobiš tam. Ti tam dobiš za svoje življenje. Ne? Naš zdravnik tam v hospicu, družinski zdravnik, ki je zelo dobro z nami sodeloval, je rekel, smrt je modrost življenja. Ne? Smrt je modrost življenja. Ne? Ona te uči, prvo, milivost te uči, kaj je dragoceno. Ne? Drugo te uči, kaj je pomembno, kaj je važno. Ne? In kot ste vsi že mimo grede povedali, ne? Tam doživiš, da so najvažnejši v življenju odnosi, medsebojni odnosi. Ne? Tam te to ljudje tako v živo naučijo, da ne moreš tega zanikati. Ne? In predvsem tudi vrednote teh malih stvari. In še nekaj, veliko je trpljenja. Ne? Ne moremo reči, da ni trpljenja. Nas osebje je zmeraj najbolj bolelo, ko so umirale mlade mamice. To je najtežje, veste. To je bilo zmeraj najtežje in takrat smo mi res rabili supervizije, medsebojne pogovore, da smo z tega ven zlezli. Ne? Ampak če so te mlade mamice dobile našo pomoč, ne? Če smo jim pomagali, če smo bili zraven, če smo si upali tudi pripeljati otroke, ne? Takrat je bilo lažje. Ne? Ko to narediš, potem veš, da lahko naredimo toliko dobrega. Veste, tam čutiš, da je potem človek dragocen. Naši prostovoljci so imeli izpit, ne? Samo biti prisoten, pa pri enem, ki umira, pa nič govoriti, pa nič delati. Veste, mi ženske bi naredile vse to, ne? Trikrat isto sobo počistile, zglancala, zgoraj do spodaj, ampak ne, samo biti prisoten. To je tisto, veste, kar je najvažnejše, se mi zdi.
Ja, mogoče izhodišče za naslednje vprašanje, pomen te prisotnosti in pomen odnosov, kar danes tako manjka v naši družbi. Če povem samo primer, pri nas na radiju se je oglasila gospa, ki je rekla, mi invalidne osebe, recimo slepi, pa tudi nekateri, ki so priklenjeni na voziček, mogoče hranijo se samo po slamici. Ko gremo po cesti, imamo občutek, kot da nas pogledi sprašujejo, zakaj pa sploh še živite, ker je ta debata v evtanaziji. Torej, kot da oni čutijo ta pritisk, če pa bi gradili bolj na odnosih, bolj na tem, da bi tem ljudem se vsakemu človeku znali približati, pa bi se znali na drugačen način jih tudi spremljati in tudi jim dati vrednost.
Se spomnim, ko je umirala ena naša prijateljica, ki je zbolela za ALS, se pravi počasno odmiranje živčuja in počasi pač vse umre. Najprej je še lahko s prstom pisala po kotru, da je se tako razpoznavala, pa še to ni mogla, samo oči je še lahko obrnila, pa nasmejala se je še lahko. In domači so jo imeli doma, intubirano in stregli in sin je ostal pri njej, ni šel nikamor naprej, niti v službene, da ji lahko stregel. Ko ta sin je večkrat govoril, mami je vse naredila za mene, več, kot je bilo treba, zdaj bom pa jaz njej do konca pomagal in je. In ko smo mi to gledali, to celo družino, kako ob različnih akcijah, ko je bilo treba jo prestaviti ali karkoli, kako so se takoj skup zbrali in pomagali in eden je znal to, drug je znal drugo. Ta družina je bila toliko funkcionalna, da sem jaz rekla, da so mi za velik zgled, kaj to pomeni. In se mi zdi, da res tudi to, biti ob umirajočem, biti ob trpečem, je eno izredna priložnost, da se gradijo odnosi, tudi če se še prej niso, čeprav je takrat veliko, veliko težje. Fajn pa je, če se začnemo tega zavedati že prej. In zato imamo pri nas ta slogan, ne? Gradimo odnose, za katere je vredno živeti, zdaj bi jaz dodala, in umreti, ne? In jih prenašamo naprej na tiste vse druge, s katerimi prihajamo v stik. Ne? In se mi zdi, da ta družba potrebuje to. Potrebuje to paliativno oskrbo, ne en hospic na celo Slovenijo, ampak da bi bilo dosegljiva vsem, ki to potrebujejo. In pravi, da že 20 let se nobena vlada, noben minister v to ne zakoplja in ne najde nobene prave rešitve. In jaz mislim, da če se bo nas veliko začelo v teh stvarih pogovarjati, bodo mogli nekaj narediti. In bo potrebno to narediti. In zakaj bi zdaj dajali, ne vem koliko denarja za tole, da bomo imeli razprave o evtanaziji, namesto da bi naredili tisto, kar bi našo družbo naredili boljšo in kar bi prinesli boljše odnose, ne? Ker edino dobri odnosi so tisti, zaradi katerih je vredno živeti.
Če lahko meni prihaja na misel to, a ne, kot je nekdo rekel, da filozofija tega časa, individualizma, a ne, je pripeljala do tega, da človek misli, da je lastnik samega sebe. Se pravi, popredmetiš samega sebe. Če pa ti popredmetiš samega sebe, jaz se lahko do tega predmeta obnašam, kakor hočem. A ne? Ga lahko pohodim, ga lahko vržem v stran in tako naprej. A ne? Če sem jaz popredmeten kot človek in mislim, da imam pravico, a ne? Ali pa da sem lastnik svojega življenja, a ne? Tako tudi papež Janez Pavel II. Govoril recimo na področju spolnosti, ko je toliko popredmetenja, a ne? Tako je tudi pri tem, potem ni čudno, da nas hočejo pripeljati žejne čez vodo, a ne, in nam pokazati, kako je to fajn, da smo mi gospodari samega sebe, a ne, konec koncu pa se nihče niti ne vpraša, pa se ne sooči z dejstvom, nisem se jaz hotel roditi na ta svet v ta čas in ta prostor, mene celo oče pa mama nista hotla takrat, recimo, a ne, enostavno, vsakdo je dar stvarnika za ta čas in ta prostor. In to, da sem jaz podarjen samemu sebi, da sem podarjen moji družini, da sem podarjen recimo v tej družbi, a ne, to je tisto, kar me pravzaprav dela dostojanstvenega kot človeka in vprašati se moram pa res, kakšen pečat bom jaz tej družbi dal, a ne? Kakšno dodano vrednost bom jaz dal tej družbi, ali se bom na nek način spoznal ali srečal samim seboj v tem smislu, v iskanju in življenju in v dejanjenju smisla mojega bivanja, moje poklicanosti. In ko je prej Vilma omenila, pri družini in življenju gradimo odnose, seveda, o odnosih se nismo učili, a ne nismo na svet prišli niti kot možje, niti kot žene, niti kot očetje, niti kot matere. To so vse, bi rekel, poslanstva, poklicanosti, za katere se je treba pa usposabljati. In ker ljudje danes ne vemo, kako živeti v odnosu, a ne, tudi ne vemo, kako pravzaprav živeti ob koncu življenja, a ne, ker je pa ta trpljenje kot tako, recimo, že tak tabu tema, a ne, kot je bilo že prej rečeno, a ne, z bolečino nimamo, ne smemo imeti upravka, a ne, trend je drugačen, je rekel Aljoša. Ne. In tukaj se mi zdi, da je v ozadju res, bi se reklo, interes kapitala, a ne, da je čim več potrošnikov, čim več proizvajalcev. In tukaj se mi zdi, da smo ljudje samo še figurice in žrtve nekaterih višjih interesov, ki z nami poskušajo nekje se igrati in pač zabavati. Ne.
Doktor Roman Globokar, sedaj je Dani Siter omenil to pravico, da si vzameš pravico do smrti, do lastne smrti. To je tisto, kar zahtevajo tudi podpisniki te srebrne niti. Tukaj bi dodala primer vodja hiše Ljub Hospic Tatjana Fink, ki je recimo povedala, kot smo rekli, da na Nizozemskem na ta način na leto usmrtijo 7600 ljudi, od tega naj bi bilo 40% zlorab, demence, psihične bolezni. Torej, je lahko pravica zahtevati lastno smrt?
Zdi se mi, da je ta zahteva po evtanaziji res simptom te naše individualizirane družbe, potrošniške družbe, in da pravzaprav to samo kaže globlje vzroke tega. Ne? In moramo videti, da so globlji vzroki so pravzaprav naš pogled na življenje. Ne? In naš pogled na pravzaprav vrednost samega življenja. In zato je ta razprava o evtanaziji pravzaprav razprava o tem, kje so temeljne vrednote naše civilizacije in naše družbe. In v tem smislu bi rekel, da je to nekaj, proti čemor se ne smemo boriti frontalno, v bistvu zdaj pa treba zmagati v borbi za evtanazijo. Ampak ta razprava o evtanaziji kaže pravzaprav na to, da mi moramo iti globlje in moramo reči, ja, zgubili smo občutek za medsebojne odnose, v bistvu preveč si lastimo življenje, preveč želimo vse popredmetati, preveč gledamo samo na koristi. In ko se bomo mi začeli ukvarjati s temi vprašanji, ki so resnična vprašanja, potem tudi se bo to vprašanje evtanazije spremenilo. Se pravi, to, kar mi govorimo o evtanaziji, ni vprašanje samo evtanazije, ampak je vprašanje pravzaprav celotnega našega življenja in pogleda na življenje. In v tem smislu je tudi zdaj vprašanje pravic. Ne? Kaj so zdaj pravice? Ta koncept človekovih pravic se je uveljavil kot nasprotje totalitarnim sistemom ali pa temu, da je bil pravzaprav posameznik povsem podrejen družbi in je družba povsem obvladovala posameznika in je bilo zelo koristno, da smo mi rekli, jaz imam pravico, da se ne vem, poročim s tistim, ki se hočem, da si izberem poklic, ki se ga hočem. Se pravi, te pravice in svoboščine so bile odgovor na neke zlorabe, ki so se dogajale v družbi, recimo v preteklem stoletju. Absolutizirati pravice in svoboščine pa pomeni pravzaprav negirati to, da sem jaz odnosno bitje, da sem pa jaz bitje, ki pa sem v odnosu, nisem jaz absoluten. In že prej sem govoril o tem, nekako je potem pa ta svoboda, moja svoboda in moja svobodna odločitev seveda vedno pogojena od okolja, v katerem jaz živim. Ne? In smo rekli, ne, ta človek, ki je v procesu umiranja, poslavljanja, je še dosti bolj ranljiv in se še dosti bolj čuti, da je odveč in se čuti ta pritisk in ta njegova svoboda je seveda precej omejena. Ne? In zdaj govoriti o pravici v tem smislu je lahko tudi ena velika zloraba.
Ja, hvala lepa vsem petim za ta pogovor, za vse misli, ki ste jih podelili nocoj z nami. S to mislijo, s hvaležnostjo zaključujemo, torej tudi to okroglo mizo. Hvala lepa in vse dobro.